SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference.You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจิรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังคงตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะคุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
They will be able to recover and rebuild a blood system following treatment without any of the side effects usually associated with blood stem cells that they get from a donor.
นักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียคิดค้นการสร้างไขกระดูกเทียมได้เป็นครั้งแรกของโลกซึ่งจะช่วยผู้ป่วยที่ต้องการปลูกถ่ายไขกระดูกและลดอาการแทรกซ้อนได้มากขึ้น
มันมีคาเฟ่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะอาหารชาติอื่นต่างๆนานาที่แบบเราว่าอาหารไทยอร่อยอ่ะบางทีเราไปทานโอนิกิริอย่างเงี้ยแบบโหคนทั้งโลกรู้จักให้ข้าวโอนิกิริแล้วแบบอย่างข้าวเหนียวห่อว่าเรามันก็อร่อยเหมือนกันนะทำไมไม่มีใครให้ค่า
ช่วงสัมภาษณ์วันนี้เราไปพูดคุยกับคุณอุ้มพัทราพิทักษ์พลบาริสต้ามือรางวัลและเจ้าของคาเฟ่ถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการกล้านำเสนอกาแฟและอาหารที่ต้องทำถึงแบบไทยๆมาเปิดใน Coffee Capital อย่างนครเมลเบิร์นค่ะอย่าพลาดค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ประจำวันกันก่อนค่ะ
คณะรัฐมนตรีชุดแพทองธาร1เตรียมแถลงนโยบายต่อสภา11ถึง12กันยายนนี้ผู้เชี่ยวชาญกังวลเศรษฐกิจออสเตรเลียชะลอตัวส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้หญิงข่าวดีผู้เช่าบ้านในออสเตรเลียจะได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้นในสัญญาการเช่าติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5กันยายน2567กับกระผมวริศมีช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยทางคณะรัฐมนตรีชุดแพทองธาร1นัดประชุมพิเศษ7กันยายนเพื่อเตรียมเอกสารแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันที่11ถึง12กันยายนนี้หลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งคณะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณในวันศุกร์ที่6กันยายน2567ทางนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมรัฐมนตรีนัดพิเศษในวันเสาร์ที่7กันยายนเพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างนโยบายของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาจากนั้นในวันที่11ถึง12กันยายนนี้จะมีการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเพื่อจะได้เริ่มต้นทำงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการของกฎหมายทั้งนี้ในวันที่16กันยายนนายกรัฐมนตรีจะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นวันที่17กันยายนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดแพทองธาร1อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกมาดูเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวในออสเตรเลียซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนั้นจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้หญิงซึ่งปัจจุบันยังคงดิ้นรนเพื่อให้มีความเท่าเทียมทางการเงินกับผู้ชายดัชนีการเงินสตรีฉบับล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความถดถอยในแง่ของผลลัพธ์ด้านการจ้างงานสำหรับผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทำงานต่อเดือนและการจ้างงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เบียงก้าฮาเก้เฮเซลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกล่าวว่าผู้หญิงต้องแบกรับภาระหนักจากความไม่แน่นอนทางการเงินในปัจจุบันเนื่องจากต้องทำงานรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและไม่มั่นคงเช่นงานพาร์ทไทม์และงานแคชชวลเธอยังกล่าวอีกว่าในขณะที่ผู้หญิงยังคงก้าวหน้าในแง่การมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานและในสนามการแข่งขันกีฬาดังที่แสดงเห็นในกีฬาโอลิมปิกที่ปารีสแต่อย่างไรก็ดีบรรทัดฐานทางเพศก็ยังคงมีอยู่และยังคงเป็นอิทธิพลที่ยังสร้างช่องว่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวดีสำหรับผู้ที่เช่าบ้านหรือเช่าที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียซึ่งล่าสุดจะได้รับความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาการเช่าการปรับขึ้นค่าเช่าได้ไม่เกินปีละ1ครั้งและอิสระในการตกแต่งบ้านใหม่โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านนี่คือวิสัยทัศน์ที่ทางหัวหน้าของ Housing Affordability Council ของรัฐบาลได้ประกาศเอาไว้ซึ่งกำลังผลักดันให้มีการปฏิรูประบบการเช่าครั้งใหญ่โดยเมื่อวันนี้ทางซูซานลอยเฮอร์วิชประธานสภาการจัดหาที่อยู่อาศัยและความสามารถในการซื้อแห่งชาติกล่าวที่สโมสรนักข่าวออสเตรเลียโดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการคุ้มครองที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับคนออสเตรเลีย 30% ที่เช่าบ้านอยู่ซึ่งคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกในไม่กี่ปีข้างหน้าดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท88สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท80สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่6วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนฟ้าคะนองกระจายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาที่เมลเบิร์นฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาฮอบาร์ตมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26องศาดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่5กันยายน2567กับผมวาริศหนูช่วย
วิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียค้นพบการสร้างสเต็มเซลล์จากห้องแลบเป็นครั้งแรกของโลกซึ่งสเต็มเซลล์ชนิดนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับที่พบในร่างกายมนุษย์พวกเขากล่าวว่าการค้นพบนี้อาจทำให้ในอนาคตแพทย์อาจจะไม่ต้องรอการบริจาคไขกระดูกที่มีพันธุกรรมตรงกับคนไข้ซึ่งการรักษาดังกล่าวมักจำเป็นสำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดร้ายแรงและโรคเลือดผิดปกติอื่นๆติดตามรายงานนี้จากคุณแอบบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS News ชยดาพาว SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในระหว่างที่พักร้อนที่ประเทศอินเดียคุณกัวราฟและคุณโซนาลีมหาจันทร์ผู้ปกครองชาวเมลเบิร์นสังเกตเห็นรอยฟกช้ำที่ขาของลูกสาวเป็นครั้งแรกซึ่งเด็กหญิงไรยาในขณะนั้นอายุได้11ปีเธอบอกพ่อแม่ของเธอว่าเธอรู้สึกมีไข้และเหนื่อยล้าหลังจากที่พวกเขาพาเธอไปตรวจแล้วจึงพบว่าเธอมีระดับเกล็ดเลือดต่ำมากเพียง 4,000 ยูนิตเมื่อเปรียบเทียบกับคนปกติที่จะมีเกล็ดเลือดราว 150,000 ถึง 450,000 ยูนิตจากผลการตรวจเลือดดังกล่าวทำให้คุณกัวราฟและคุณโซนาลีเดินทางกลับออสเตรเลียทันทีคุณกัวราฟกล่าวว่าพวกเขาเดินทางกลับถึงเมลเบิร์นทันทีที่อาการของเด็กหญิงรายาแข็งแรงพอที่จะเดินทางโดยเครื่องบินเขาเปิดเผยว่า
As soon as we got off the flight we went straight to the hospital. It was a bit of a shock really for everyone in the family because you know
ทันทีที่เราลงเครื่องเราก็ตรงไปที่โรงพยาบาลเลยมันเป็นสถานการณ์ที่เครียดมากและก็ทำให้ทุกคนตกใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเพราะว่าระยาก็ดูแข็งแรงเป็นปกติดีคุณกัวราฟมหาจันทร์เล่าภายในไม่กี่วันหลังจากที่เด็กหญิงรายากลับมายังออสเตรเลียเธอก็เริ่มการบำบัดที่โรงพยาบาล Royal Children's Hospital ในนครเมลเบิร์นทันทีเธอเล่าว่า
Like I was just confused and kind of scared and the treatment is quite hard on your body like you get nauseous
ฉันรู้สึกสับสนแล้วก็กลัวนิดๆเพราะในระหว่างการรักษามันค่อนข้างทำให้คุณรู้สึกไม่ปกติคุณอาจจะรู้สึกคลื่นไส้และเจ็บปวดเด็กหญิงรายาเปิดเผยถึงความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับการรักษาหลังจากที่รายาเข้ารับการรักษาเกือบ6เดือนรวมถึงมีการถ่ายเลือดทุกๆ2วันแพทย์จึงแนะนำให้ครอบครัวของเธอรู้จักกับการรักษาแบบปลูกถ่ายไขกระดูกคุณกัวราฟกล่าวว่าการหาผู้บริจาคไขกระดูกที่คนไข้สามารถรับได้นั้นเป็นเรื่องยากคุณกัวราฟเล่าว่า
We were just you know waiting to see if we could find a match and so it was
กว่าจะเจอไขกระดูกที่มีพันธุกรรมเข้ากันกับเรามันเป็นช่วงเวลาที่น่าวิตกกังวลมากและหลังจากรอคอยมานานหลายเดือนแม่ของรายาก็ตัดสินใจเป็นผู้บริจาคไขกระดูกให้กับลูกสาวของเธอแม้ว่าจะมีพันธุกรรมที่ตรงกันเพียง 50% ก็ตามการปลูกถ่ายประสบความสำเร็จแต่เพราะไขกระดูกไม่ได้มีพันธุกรรมตรงกันถึง 100% ทำให้รายาเกิดอาการแทรกซ้อนและต้องรักษาตัวแบบแยกเดี่ยวในโรงพยาบาลเป็นเวลาอีก3เดือนคุณกัวราฟเล่าถึงสถานการณ์ในขณะที่รายาทำการรักษาตัวว่า
Besides the physical hardship there's a mental aspect to it as well because she couldn't really see any other kids for you know nearly I think 6 months
นอกจากความลำบากทางร่างกายแล้วรายายังต้องเผชิญกับความยากลำบากทางจิตใจด้วยเพราะว่าเธอไม่สามารถเจอเด็กคนอื่นเกือบ6เดือนคุณกัวราฟบิดาของเด็กหญิงรายากล่าวและเมื่อไม่นานมานี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียก็ได้ค้นพบการสร้างไขกระดูกที่คล้ายกับเซลล์ต้นกำเนิดในมนุษย์ในห้องแลบได้เป็นครั้งแรกของโลกและประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดให้หนูพวกเขากล่าวว่าการรักษาในอนาคตอาจมีการเก็บตัวอย่างผิวหนังเลือดหรือเส้นผมของผู้ป่วยตั้งโปรแกรมเซลล์ใหม่จากนั้นจึงถ่ายโอนกลับไปยังผู้ป่วยศาสตราจารย์เอสสแตนลีย์จากสถาบันวิจัยเด็กเมอร์ด็อกนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่า
This kind of technology potentially could be used to regenerate their blood stem cells
เทคโนโลยีนี้อาจใช้ในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่และช่วยให้ไขกระดูกกลับมาทำงานได้ดีขึ้นศาสตราจารย์เอ็ดสแตนลีย์เปิดเผยด้านนักวิจัยนั้นทราบดีค่ะว่าในขณะนี้การศึกษาในสัตว์ทดลองยังไม่สมบูรณ์แบบและยังจะต้องมีการทดลองทางคลินิกในมนุษย์อีกประมาณ5ปีแต่การค้นพบของพวกเขาอาจช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาคไขกระดูกได้ในวันหนึ่งหัวหน้านักวิจัยรองศาสตราจารย์อลิซาเบธเองกล่าวว่าการค้นพบดังกล่าวสามารถลดผลข้างเคียงที่เกิดจากผู้ที่ไม่สามารถหาผู้บริจาคไขกระดูกที่ตรงความต้องการได้รองศาสตราจารย์เองชี้ว่า
They will be able to recover and rebuild a blood system following treatment without any of the side effects usually associated with
ผู้ป่วยจะสามารถฟื้นฟูและสร้างระบบเลือดใหม่หลังจากการรักษาโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่มักจะเกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ในเลือดที่ได้รับจากผู้บริจาคดร.อลิซาเบธเองเปิดเผยอย่างไรก็ตามนักวิจัยกล่าวว่าระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีเป็นอุปสรรคที่จะต้องเอาชนะให้ได้แต่ครอบครัวมหาจันทร์กล่าวว่าการรักษาวิธีนี้มันช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคนป่วยอย่างระยะได้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแอบบี้โอไบรอันเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถรับฟังรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางออนไลน์วิทยุหรือมือถือทาง SBS Radio App หรือทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงหน้านะคะเราจะไปฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English กันค่ะอย่าพลาดนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะรายละเอียดคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ท่าทีของภาคเอกชนต่อรัฐบาลแพทองธารถกประเด็นสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาบริหารประเทศมีรายละเอียดเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
สำหรับคณะรัฐมนตรีชุดแพทองธารหนึ่งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น35คนตามรัฐธรรมนูญซึ่งไม่นับรวมตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีด้วยทั้งหมดนั้นประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาล6พรรคและอีก1กลุ่มการเมืองคือกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่นำสสจำนวน29คนจากพรรคพลังประชารัฐแยกตัวมาอยู่ฝากฝั่งรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยประกาศว่าไม่ขอมีพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยเหมือนเคยกับครั้งที่แล้วทำให้กลุ่มของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านโดยคณะรัฐมนตรีชุดนี้มีโควต้ารัฐมนตรีที่สังกัดในส่วนของพรรคเพื่อไทย16คนพรรคภูมิใจไทย8คนพรรครวมไทยสร้างชาติ4คนกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัส3คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคชาติไทยพัฒนา1คนและพรรคประชาชาติ1คนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้มีรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดง6คนที่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่รัฐบาลไหนๆซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายอัครพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหน้าใหม่ถึง2คนที่เป็นผู้หญิงก็คือนางสาวซาบิดาไทยเศษและนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอย่างไรก็ตามค่ะทันทีที่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นตามมาทันทีเช่นกันโดยนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐได้ไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้ปล่อยให้นายทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้รวมไปถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นายทักษิณเคยเรียกแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลเข้าหารือที่บ้านพรรคจันทร์สองล่าเกี่ยวกับกรณีการเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสำหรับกรณีนี้ค่ะหากที่สุดแล้วพบว่านางสาวแพทองธารกระทำผิดเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะไม่ต่างอะไรกับกรณีของนายเศรษฐาทวีสินที่ต้องพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรี
ในส่วนของภาคเอกชนนักธุรกิจค่ะมองภาพรวมคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่างไรรวมถึงมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการทำงานของรัฐบาลชุดนี้
ในส่วนของภาคเอกชนภาคธุรกิจนั้นอย่างนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยนะคะว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่ประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยยินดีที่สามารถตั้งรัฐมนตรีได้อย่างรวดเร็วค่ะพร้อมกับเดินหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้จากนี้ทางกกร.เองก็จะสรุปความคิดความเห็นและข้อเสนอของภาคเอกชนนำเสนอต่อรัฐบาลโดยจัดทำเป็นสมุดปกขาวเตรียมยื่นต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อจะพิจารณาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าสำหรับสมุดปกขาวขนาดนี้ร่างรายละเอียดข้อเสนอต่างๆไว้เบื้องต้นแล้วก็คาดว่าจะยื่นให้กับรัฐบาลได้เร็วที่สุดภายในเดือนกันยายนนี้น่าจะช่วงหลังจากที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการก็คือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนโยบายเรื่องของการช่วยเรื่องค่าครองชีพของประชาชนการบริหารจัดการน้ำและการเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี2567ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเนื่องจากจะสิ้นสุดงบประมาณในสิ้นเดือนกันยายนนี้ขณะที่นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะมีความเป็นเอกภาพและมีเสียงในสภาเพียงพอแล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจะต้องดูว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าทีมของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชุดนี้ใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและอยากจะเสนอต่อรัฐบาลให้ตั้งรองนายกรัฐมนตรี1คนขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นการเฉพาะเนื่องจากที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็นว่าที่ผ่านมาภาคเอกชนไม่สามารถเจรจากับจีนในเรื่องของการส่งออกผลไม้ได้แต่เพราะว่าพอมีรองนายกรัฐมนตรีที่นำคณะเอกชนไปหารือกับจีนก็ทำให้การเจรจาต่างๆนั้นง่ายขึ้นดังนั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรองนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยเฉพาะแต่หากจะให้นายกรัฐมนตรีมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยเฉพาะก็คาดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากนายกรัฐมนตรีน่าจะมีภารกิจสำคัญทั้งเรื่องของการดูแลความมั่นคงและการต่างประเทศด้วยค่ะ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจังหวัดในภาคเหนือของไทยเกิดปัญหาอุทกภัยทำให้เรื่องของการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
กรณีของเขื่อนแก่งเสือเต้นนี้มีแนวคิดที่จะก่อสร้างกันมายาวนานถึง44ปีแล้วค่ะแต่ยังไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากว่าถูกคัดค้านจากชุมชนในพื้นที่ก่อสร้างรวมไปถึง NGO ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีแนวคิดจะปัดฝุ่นโครงการนี้ขึ้นมาพิจารณาหลังจากที่เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ในลุ่มน้ำยมทั้งจังหวัดพะเยาแพร่และสุโขทัยเรื่องนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุโขทัยมองว่าการเสนอสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ลุ่มน้ำยมควรหาผู้รู้มาตัดสินอย่างหน่วยงานกลางเช่นธนาคารโลกเพื่อจะได้วิเคราะห์ดูว่าต้นน้ำนั้นมีความเสียหายอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่ที่ทำกินนายสมศักดิ์บอกด้วยว่าถ้าเขื่อนแก่งเสือเต้นผลิตไฟฟ้าได้ซึ่งตามหลักการแล้วเขื่อนแก่งเสือเต้นมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าเพราะว่ามีความสูงถึง60กว่าเมตรเมื่อมีน้ำตกลงมาก็จะมีแรงน้ำที่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากและเมื่อนำไฟฟ้านี้ไปขายก็สามารถแบ่งเงินให้กับคนในพื้นที่ได้โดยให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็อาจจะเป็นแนวคิดใหม่เมื่อจะได้รับความเสียหายบ้างแต่ก็จะได้รับการชดเชยจากรายได้ตลอดชีวิตด้วยขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุนะคะว่าระหว่าง4แม่น้ำทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านแม่น้ำยมนั้นเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนไปรองรับน้ำเลยเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำหลากมาก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนตกทุกปีในประเทศไทยแม่น้ำยมจะรับมือหนักที่สุดกับการรับน้ำจะมีการไหลของน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและเลยลงมาที่จังหวัดสุโขทัยเสมอๆซึ่งจังหวัดสุโขทัยมักเป็นจังหวัดในพื้นที่ลุ่มที่จะประสบปัญหาว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและจะต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขมาโดยตลอด และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3-4 จังหวัดเหล่านี้ก็มักจะได้รับผลกระทบกรณีความขัดแย้งเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นครั้งนี้นายภูมิธรรมบอกว่าควรจะต้องมีการพูดคุยกันอย่างเป็นเรื่องสาธารณะนำทุกความคิดเห็นมาเสนอค่ะและจะต้องใช้เวลาในการหาข้อสรุปร่วมกันเพราะว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยความคิดเห็นต่างๆต้องมีการรับฟังร่วมกันทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทั้งนี้ในส่วนเฉพาะของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเองก็ควรจะเป็นวาระแห่งชาติด้วยควรจะคิดทุกเรื่องทั้งกระบวนการและดูว่าทางออกทางไหนที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการสร้างแก่งเสือเต้นต้องมีการนำมาพูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลชุดนี้จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในทันทีโดยอาจจะต้องมีกระบวนการหลากหลายอย่างเพื่อได้ข้อสรุปเรื่องนี้ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณอุ้มนะคะพัทราพิทักษ์พลบาริสต้ามือรางวัลและเจ้าของคาเฟ่สไตล์ไทยย่านเวสต์เมลเบิร์นต้องติดตามค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปเรียนภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะเป็นการถามคำถามเมื่อมองหาบ้านเช่าตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายค่ะเชิญติดตามรับฟังค่ะ
You'll hear this word a lot if you're renting because the landlord is the personwho owns the property you are renting. At the end of the inspection with Claire, Alan said,
I'll have to have a think about it because it's already a bit above my price range.
If something is above your price range, it costs more than you can afford or are willing to pay. You can use this expression in a lot of different situations. For example,The other day, I saw a dress that I really liked, but I didn't buy it because it was above my price range. So I bought a lovely green skirt instead that was within my price range. Yep, you guessed it. When something is within your price range, it costs an amount that you can afford or are willing to pay. And can you guess what we are about to do next?Yep, that's right. We are going to listen to our dialogue once again.
So, that's it. Are you considering making an application?
I like the layout. Is the rent inclusive of utilities like water and electricity?
The rent covers water, but electricity and internet are separate.
I see. Can you tell me more about the amenities in the building?
Sure. There's a gym on the third floor,A swimming pool on the ground floor and a communal garden on the rooftop.
Okay, that sounds nice. How much is the bond?
It's 1 month's rent.
Right, and how long is the lease term?
The standard lease term is 1 year.
And will the rent increase after 1 year?
I can't say for sure. That depends on the landlord.
I see. I'll have to have a think about it because it's already a bit above my price range.
After leaving Pakistan in 2003, Imran Haq came to Australia and became a real estate agent. By the looks of it, he's very successful. He dresses elegantly, and his salt and pepper hair adds a touch of wisdom to his appearance. As he sits in front of me, trying to charm me with his confident sense of humor, his eyes smile. Imran, welcome to SBS.
Thank you very much. So good to be here.
Thank you
for having me over.
So tell me, how does someone without previous experience become a real estate agent?
Actually, real estate is one of the easier fields to get into from a qualification point of view. They have to do an assistant agent course. However, real estate is a very, very, very tough
industry.
Yeah. First challenge is getting into a good agency. So that's the first thing, right? Getting into an agency. So the first year, you're basically doing all the dirty work. For example, you will work with the licensed agent. You'll do rain or shine. You're the one who's going to be putting out the open home signs that you see on the street. That's your job, and collecting them later. Then the biggest thing in real estate is prospecting.
What does it mean, prospecting?
Prospecting is how do you actually get a listing? A listing is what listing is actually having a house to sell. That's called a listing.
Or to rent.
Yeah, or to rent, right? Either way. Now, what happens is, so you will be doing a lot of that, which basically means it's a lot of cold calling. To develop the business, it's cold calling and it's door knocking.
So just barging on someone's door or calling someone who you never spoke before.
Yes, and getting that rejection, because most people will get upset at you. So when you first start off, you're basically on minimum wage. Mm. That's all you make. There are agents at the top who've made it, but what we don't know, realize is how many years it took them to get to that stage. You see their success now.
How long it took you to kind of start seeing the fruits of your hard working labor?
About a couple of years. It'll take you about 2 years or so minimum. It is a very, very hard gig.
I have one more question.
Yes.
In this episode, we are talking more about renting a home.
Yeah, go ahead.
So what should we ask a real estate agent when looking at a property we are considering renting? Do you have any tips for us renters?
I think currently, the way in Australia especially, that's the problem we're having. There's just not enough properties available to rent. So the competition, you're competing against so many. You go to an open home for
There's so many people.
Yes, you know. There'll be a line there. So in that case, how do you stand out from the crowd is basically what it is, right? Because the agent will shortlist a few people. End of the day, it's the owner who'll decide who they want to rent out the property to, right? But the agent, of course, is your first point of contact. So the biggest thing is try and stand out, talk to the agent, you know, kind of get that, you know, so they remember you.
Okay.
That's the first thing.
Ask them questions.
Yeah, questions. And just be nice to the agent, you know, whoever it is. Then, of course, the paperwork comes in. If someone doesn't have a track record of renting, they're the first-time renters, can't change that. If you don't have a track record, then make sure you put in all your bank statements and stuff, because what they want to do is, end of the day, what they want to see is someone who's got a stable job, because they'll be able to, one, pay the rent on time, and two, also someone who will maintain the property well.
At the end of each episode, we practice the phrases we've learned. Will you stay a little bit longer and help us do that?
Of course. Oh, yes. I'm happy to do whatever.
It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. Who is the landlord?
The landlord is the person who owns the property you are renting.
What is the difference between utilities and amenities?
Utilities are things like gas, electricity, and water that we need every day. Amenities are extras that make living more comfortable and enjoyable.
Let's now practice asking questions during a rent inspection by repeating after Alan and Claire.
Is the rent inclusive of utilities like water and electricity?
Can you tell me more about the amenities in the building?
How much is the bond?
And how long is the lease term?
On the website, we have learning notes with more phrases and explanations of vocabulary used in this episode. Visit sbs.com.au/learnenglish. You can also learn by following us on Facebook. We are SBS Learn English. I'm Josipa. Thank you for learning English with me.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณอยู่กับรายการ SBS Thai กับดิฉันชยดาพาวค่ะช่วงสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะคุณกัญญนิตมิตรภักดีทีมงาน SBS ไทยจะพาเราไปพูดคุยกับคุณอุ้มพัทราพิทักษ์พลบาริสต้ามือรางวัลและเจ้าของคาเฟ่ถึงแรงบันดาลใจของเธอค่ะในการที่จะกล้านำกาแฟและอาหารแบบไทยๆที่ต้องทำถึงมาอยู่ในซีนของเมืองหลวงกาแฟอย่างนครเมลเบิร์นเชิญติดตามรับฟังค่ะ
แต่ช่วงปลายปี2023จนถึงปัจจุบันกระแสความนิยมในอาหารและขนมไทยในเมลเบิร์นบูมขึ้นมาพร้อมกับการเปิดตัวของร้านอาหารและคาเฟ่ใหม่ๆจำนวนมากในย่านใจกลางเมืองแต่ย้อนกลับไป3ปีก่อนหนึ่งในร้านแรกๆที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมคาเฟ่ไทยร่วมสมัยคืออุดมเฮาส์คาเฟ่ย่านเวสต์เมลเบิร์นที่เสิร์ฟเมนูกาแฟคุ้นปากคนไทยอย่างเอสเย็นและเดอร์ตี้ตลอดจนอาหารรสชาติเหมือนอยู่ประเทศไทยวันนี้ SBS ไทยขอชวนไปฟังเรื่องราวของอุ้มพัทราพิทักษ์พลบาริสต้านักเทลาเต้อาร์ตผู้มีรางวัลห้อยท้ายชื่อจำนวนไม่น้อยและเจ้าของร้านที่ขอเปิดประตูต้อนรับทุกคนให้มาปล่อยใจสบายๆฟังเพลงไทยชิลๆพร้อมอิ่มอร่อยไปกับเมนูไทยๆที่บ้านอุดมค่ะ
คำถามแรกนะคะอยากให้คุณอุ้มแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังรู้จักหน่อยค่ะ
ชื่ออุ้มนะคะพิทักษ์มาเมลเบิร์นได้ตอนนี้ก็18ปีแล้วเริ่มต้นครั้งแรกที่มาก็คือมาจากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาทำงานแล้วก็เลยติดตามเขามาตอนนี้ก็เป็นซิติเซนแล้วเพราะว่าคาเฟ่ที่เคยทำงานเขาสปอนเซอร์ให้มาจากการโดนสปอนเซอร์แล้วก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอุดมเฮาส์ในย่านเวสต์เมลเบิร์นค่ะ
อยากรู้ว่าคุณอุ้มเข้าสู่วงการกาแฟได้ยังไงคะ
พอเรามานี่เราก็ทำงาน hospitality เหมือนคนอื่นเลยแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเข้าวงการกาแฟจริงเนี่ยเป็นเพราะว่าพอภาษาอังกฤษเราเริ่มแข็งขึ้นนิดนึงเราก็ไปทำเสิร์ฟในคาเฟ่ที่เขาแบบมีขายกาแฟด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ตั้งใจทำงานแหละมั้งเขาก็คงเห็นแววเขาก็เริ่มให้เราแบบค่อยๆให้ทำทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อันนี้มันแบบสนุกจังเลยอ่ะสนุกกว่าไปเดินเสิร์ฟอ่ะก็เลยมาแบบหาข้อมูลแล้วก็คิดว่าอยากทำอันนี้มากกว่า
จริงๆแล้วคนทำงานสาย hospitality ในคาเฟ่จะรู้กันว่าเขาจะไม่ให้ใครแตะเครื่องทำกาแฟเลยแสดงว่าคุณอุ้มต้องมีผลงานเตะตา
คือเวลาทำงานจะแบบค่อนข้างขยันมากเลยค่ะแล้วก็แบบเร็วคือเหมือนถ้าเห็นว่าเขาแบบอะไรหมดแล้วก็จะรีบไปเติมมาให้โดยเฉพาะถ้าร้านนั้นแบบมันยุ่งบ้างๆอย่างเงี้ยพอเราเห็นว่ามันเริ่มโลแล้วเราก็รีบเข้าชาร์จก่อนเลยก่อนที่มันจะหมดเขาก็จะแบบอุ๊ยแบบเหมือนหันมาสบตาแล้วก็แบบรู้ใจนะอะไรแบบนี้ใช่
จากจุดเริ่มต้นที่ได้ฝึกทำนิดๆหน่อยๆแถมตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่กินกาแฟด้วยคุณอุ้มทำยังไงถึงก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของรางวัลจริงๆคือมีรางวัลที่1จากการแข่งขันบาริสต้าลีกเนาะแล้วก็มีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันลาเต้อาร์ตระดับรัฐวิกตอเรียด้วย
ชั่วโมงบินที่แบบเหมือนพอเราเริ่มสนใจหลังจากนั้นเป็นต้นมาเราก็หาทุกงานคือหาแต่บาริสต้าแล้วก็ค่ะเพื่อที่จะได้ทำแต่กาแฟอย่างเงี้ยใช่ไหมจนมาได้งานที่ฮาร์ดแวร์เนี่ยแหละค่ะเดอะฮาร์ดแวร์โซซายตี้เขาก็เป็นร้านที่แบบค่อนข้างจะยุ่งมากเราเลยว่าตอนที่เราทำงานที่เนี่ยเหมือนเขาให้ชั่วโมงบินเราค่อนข้างเยอะแบบถ้าสมมติเราไปทำงานร้านที่ทำกาแฟเราอาจจะได้ทำแบบ 50-60 แก้วแต่ตอนที่เราทำที่ฮาร์ดแวร์เราได้ทำแบบวันละ200แก้วอะไรแบบเนี้ยมันก็คิดว่าตอน1วันเราได้ชั่วโมงบินเยอะกว่าคนอื่นนะคะมันเหมือนเราฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาตอนที่อยู่ที่ฮาร์ดแวร์พอเข้างานเหมือนเข้าไปยืนแป๊บเดียวก็เลิกงานแล้วค่ะ เพราะว่ามันคือเราก้มหน้าตลอดเวลาทำอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราเลยมองว่าเป็นข้อโชคดีของเราที่ได้งานที่นี่ด้วย
เราอยากรู้ว่าทางร้านที่เราเคยทำงานด้วยเขามีการสนับสนุนเราในแง่ของการฝึกฝนยังไงบ้างไหมคะ
คือการสมัครนี่มันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็เหมือนสปอนเซอร์เราในตรงนี้เพื่อให้เราแบบไปแข่งนะแล้วก็ให้เราใช้พื้นที่ให้ใช้รีซอร์สก็คือให้ใช้กาแฟให้ใช้นมที่สามารถแบบฝึกฝนได้แบบเต็มที่อยู่จะอยู่ถึงกี่โมงอยู่ก็อยู่ไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เต็มที่กับเรานะเขาเห็นว่าเราอยากทำ
อยากรู้ว่าคุณอุ้มเคยลองบวกเล่นๆไหมคำนวณเล่นๆไหมว่าเราแบบฝึกกี่ชั่วโมงอ่ะมันถึงได้แบบได้รางวัลที่หนึ่งมาขนาดเนี้ย
จริงๆไม่เคยนะคะแต่ตอนนั้นก็มีหลังเลิกงานก็มีวันละแบบ3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่รวมอยู่ในเวลาทำงานแต่เรามองว่าข้อได้เปรียบของเราตอนนั้นคือเวลาทำงานของเราที่มันก็คือทำสิ่งเดิมแล้วอย่างเวลาไปแข่งลาเตอาร์ตมันก็จะมีการณตอนนั้นนะคะเขามีให้คะแนนความแบบความเรียบร้อยของเซกชันเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานเราก็เหมือนเอากฎเนี้ยมาใช้กับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยอันเนี้ยเดี๋ยวโดนหักคะแนนนะโดนหักคะแนนอะไรเงี้ยก็คือฝึกตลอดเวลารวมถึงเวลาที่ทำงานด้วยก็เลยไม่เคยคิดเป็นชั่วโมงขนาดนั้นนะคะที่จะเป็นเฉพาะเวลาฝึกอะ
แล้วจากการที่ทำงานเป็นบาริสต้าแล้วก็เป็นเฮดบาริสต้าด้วยใช่ไหมคะหลายปีแล้วก็ทำงานในหลายคาเฟ่เลยอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คุณอุ้มรู้สึกว่าพร้อมแล้วที่จะเปิดคาเฟ่ของตัวเองคะ
จังหวะล้วนๆเลยตอนนั้นเพราะว่าเหมือนจุดเปลี่ยนจริงๆอุ้มว่ามันไม่มีเคยคิดมาตลอดว่าสุดทางของบาริสต้าถ้าเราไม่ไปขั้วเลยเราก็ต้องมีร้านของตัวเองเพราะว่าไม่งั้นคนทำกาแฟคนนึงจะไปไหนต่อใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้มีจังหวะที่คิดว่าพร้อมนะแต่เหมือนตอนนั้นพอปิดโควิดแล้วพอโควิดเริ่มจางๆนิดหน่อยตึกก็แบบว่า available เยอะแล้วเขาก็แบบคิดราคาถูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เลยแล้วเราเดินผ่านย่านเนี้ยทุกวันเราก็เลยแบบย่านแถวนี้มันน่าอยู่จังเลยเนาะมันแบบมันน่ามาอยู่แถวนี้จังเลยอะไรเงี้ยเราเหมือนส่วนตัวเราไม่ได้คิดว่าเราพร้อมแหละที่จะเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าเรารู้สึกว่า
เห็นโอกาส
ก็คงใช่เป็นจังหวะคิดว่าทุกอย่างเราน่าจะเรียนรู้ไปได้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้เอาละกันอะไรแบบเนี้ย
ซึ่งจริงๆก็แอบสังเกตว่าเป็น mindset ของเหมือนเจ้าของกิจการหลายๆคนคือไม่รอให้พร้อมแต่เหมือนเห็นจังหวะเราต้องฉวยแล้วก็ค่อยไปเรียนรู้
ใช่เพราะเหมือนตอนแรกเราก็เป็นบาริสต้าคนหนึ่งไม่มีความรู้เรื่องหลังบ้านเลยแต่ก็คิดว่าแบบเราก็ไม่มีแผน B เนาะคือถ้าเราแบบเอามาทำแล้วเราก็ต้องทำให้มันรอดในที่สุดแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเรียนรู้ว่าไอ้หลังบ้านเนี่ยมันต้องยังไงบ้างนะอะไรแบบเนี้ย
แล้วพอเห็นตึกแล้วว่าเราจะเช่าอันนี้รู้แล้วว่าเปิดร้านของตัวเองเลยดีกว่าจังหวะมาทำไมมันถึงเป็นอุดมเฮาส์อยากให้เล่าคอนเซ็ปต์ของอุดมเฮาส์ให้ฟังหน่อยค่ะ
อุดมเฮาส์นี่คือตั้งใจจะแบบว่าเหมือนให้เป็นบ้านของเราที่แบบต้อนรับเพื่อนๆแล้วก็แบบทำอะไรที่เราถนัดก็คือหลักๆก็คือกาแฟนะคะซึ่งตอนแรกแบบจริงๆไม่ได้ตั้งใจขายอาหารด้วยคืออยากทำกาแฟอย่างเดียวเลยคืออยากแบบเอาเวลาเราไปคาเฟ่ที่ไทยรู้สึกว่าคาเฟ่ที่ไทยแบบครีเอทีฟกันมากอ่ะจะมีแบบซิงเกิลดริงก์ที่แบบต่างๆนานาที่ตอนนั้นเมลเบิร์นยังไม่มีเนาะเราก็แบบรู้สึกว่าอยากเอาไอ้คัลเจอร์ตรงเนี้ยมานำเสนอแล้วก็เหมือนไหนจะแบบว่าเพลงไทยที่เราชอบฟังหรือว่าแบบศิลปินไทยที่แบบเป็นอาร์ติสในทุกๆแบบอะไรแบบเนี้ยคือถ้าเรามีที่แล้วเราอยากจะเอามาแบบมาให้คนอื่นได้เห็นบ้างอ่ะเหมือนเอาของเรามาอวดอ่ะคือของที่แต่งอยู่ในร้านส่วนไหนก็จะเป็นของเรา เรียกว่าไงดีอ่ะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะ
ก็คือเป็นบ้านเราจริงๆเลย
ใช่แบบเป็นบ้านมาแบบเป็นอะไรที่เราโตมาแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจอะไรเงี้ย
แล้วตอนที่เปิดช่วงแรกเมนูซิกเนเจอร์ของอุดมเฮาส์คืออะไรคะ
ถ้าเป็นกาแฟจริงๆอ่ะเพราะว่าเราเป็นสายลาเตอาร์ตเนาะเราก็จะเป็นกาแฟนมอยู่แล้วพวกแบบแฟตไวท์อะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวจะชอบทำแฟตไวท์ชอบกาแฟที่โฟมไม่หนาเกินไปแล้วก็ดื่มแล้วแบบลื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่ซิกเนเจอร์แต่ว่ารู้สึกว่าทำอันเนี้ยอร่อยถ้าซิกเนเจอร์นี่ก็คือแบบของอุดมมีขายหมดเลยแบบเอสเย็นเดอร์ตี้อะไรที่ประเทศไทยขายอะค่ะ
ก็คือได้เอาได้มีเมนูซิกเนเจอร์แบบที่ตั้งใจไว้เหมือนกันก็คือเป็นสไตล์ไทยๆเลย
เป็นสไตล์ไทยๆเลย
แล้วจากที่ตอนแรกบอกว่าก็ตั้งใจเน้นกาแฟทำไปไงมาไงมันถึงมาเน้นอาหารด้วยอะค่ะ
คุณพ่อคุณแม่แบบเขาเป็นเชฟกันอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าอยากเรียกคนอะบางทีกาแฟอย่างเดียวมันไม่พอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นเชฟเนาะเขาก็อยากให้เราขายอาหารแล้วเขาก็ชอบพาเราไปทานอะไรอร่อยอร่อยแบบว่าคือทานแต่ของอร่อยอะที่บ้าน ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทําอาหารก็ต้องทําให้ถึงด้วยถ้าทําเราไม่ถึงก็พับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เลือกเฉพาะตัวที่ต้องทําถึงนะอะไรแบบนี้
เมนูที่คุณอุ้มรู้สึกว่าทําถึงเลยอยากนําเสนอมากๆที่อุดมเฮาส์เนี่ยคือเมนูอะไรคะ
ที่แบบรู้สึกว่าทานทุกวันได้ไม่เบื่อว่าน่าจะเป็นกะเพรานะคะนี่แบบชอบมากแต่จริงๆก็มีหลายอย่างอย่างเช่นห่อหมกที่ผมรู้สึกว่าที่อื่นก็แบบไม่ค่อยมีใครทำโปรเซสที่แบบทําเหมือนที่ไทยเลยขนาดนี้อะไรเงี้ยแบบตั้งใจทําเหมือนที่ไทยเลยจริงก็คือเอาปลามาย่างต้องย่างใบตองก่อนเอามาใส่ใบตองแล้วก็ห่อแล้วก็เอาไปอันนี้ไปย่างอีกทีอะไรแบบเนี้ย
อยากรู้ว่าทำไมคุณอุ้มถึงแบบมีแพชชั่นที่จะเหมือนนำเสนอทั้งเมนูกาแฟแล้วก็อาหารแบบไทยๆแล้วคือต้องทำแบบทำให้ถึงด้วยอ่ะเหมือนรสชาติต้องเหมือนที่เรากินที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เพราะเหมือนอาจจะย้อนไปที่คอนเซ็ปต์ของร้านคืออยากจะนำเสนออะไรที่เราแบบโตมาแล้วเราประทับใจใช่ไหมคะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าเราจะเอามาให้เขาลองจริงอ่ะมันควรจะเป็นเหมือนตอนที่เราลองแล้วเราแบบอุ๊ยอันนี้มันเลิศเลยอ่ะเราอยากให้เขาลองแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีคาเฟ่เกาหลีญี่ปุ่นอะไรหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะอาหารชาติอื่นต่างๆนานาที่แบบเราว่าอาหารไทยอร่อยอ่ะเหมือนแบบบางทีเราไปทานโอนิกิริอย่างเงี้ยแบบโหคนทั้งโลกรู้จักให้ข้าวโอนิกิริแล้วแบบอย่างข้าวเหนียวห่อว่าเรามันก็อร่อยเหมือนกันนะทำไมไม่มีใครให้ค่านึกออกไหม อย่างเช่นแบบชุบปันอย่างเงี้ยดีไหมดีแต่ขนมปังก็อร่อยนะอะไรแบบเนี้ย
แบ
ค่
บ
ะ
ขนมปังสังขยาบ้านเราก็อร่อย
ใช
เหมือนกัน
่
นะ
ใช่คือขนมปังธรรมดามันเหมือนจะธรรมดาแต่มันก็อร่อยเหมือนกันนะคือเราเชื่อว่าทุกอย่างมันมีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะทําให้มันดูแบบมีค่าขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คือด้วยความที่เมลเบิร์นเขาเป็นแบบ Coffee Capital ของออสเตรเลียเลยอะเขามีคาเฟ่เยอะมากคุณอุ้มทำยังไงให้อุดมเฮาส์เนี่ยแบบเหมือนแตกต่างแล้วก็โดดเด่นออกมาจากคาเฟ่อื่นๆในเมลเบิร์นนะคะ
เราว่าเราน่าจะเป็นความแบบความดื้อความเรียกว่าอะไรยืนหยัดเชื่อมั่นที่จะแบบนําเสนอแต่สิ่งนี้จริงๆอะเส้นมันก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนอย่างเช่นแบบว่าจริงๆบางทีอย่างช่วงแรกๆใช่ไหมคะในย่านนี้มันไม่ได้แบบว่ามีคนถ้าไม่ใช่โลคอลก็จะไม่ค่อยเดินทางมาแต่เราคือถ้าเราจะขายโลคอลเนี้ยเราควรจะเอาครัวซองมาขายไหมโลคอลจะได้เข้าใจเราควรจะแบบมีแฮมชีสครัวซองไหมเราควรจะมีโทสตี้ไหมอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่เราจะได้ขายคนโลคอลก็ต้องแบบเฮ้ยไม่ได้เราต้องยืนหยัดจนกว่าเขาจะเข้าใจเราอะไรแบบเนี้ยค่ะ
จนวันนี้ที่ทำอุดมเฮาส์มา3 ปีเนี่ยคิดว่าคนโลคอลเข้าใจหรือยังคะว่าเราพยายามจะทำอะไรเราพยายามจะถ่ายทอดอะไร
เราว่าเขาเข้าใจแล้วนะคะคนแถวนี้ก็ดูแบบเข้าใจมากขึ้นแบบเขามาเขาก็เลิกถามหา egg on toast และแบบแรกๆมาแล้วแบบไม่มีนะ egg on toast เรามี egg on rice you want ไหมอะไรเงี้ยคือแบบ
เอ็ก
บางนี้เราอยู่ใกล้ๆ279ใช่ไหมเขาเลยแบบมีโอนิกิริอะไรเงี้ยเราไม่มีโอนิกิริเรามีข้าวเหนียวห่อนะทานไหมคะ
แล้วคุณอมรู้สึกยังไงที่เหมือนได้มาเป็นคนไทยที่เหมือนนำเสนออาหารไทยๆในออสเตรเลียค่ะ
รู้สึกยังไงอะคะก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ดีใจที่ตอนนี้เมลเบิร์นมีอาหารไทยที่รสชาติเหมือนประเทศไทยให้ทานที่ว่าไม่ใช่แค่ที่อุดมเฮาส์คือตอนนี้ทุกร้านก็คือแบบอาหารไทยรสชาติไทยแล้วอะซึ่งแบบย้อนกลับไป5-6 ปีก่อนเมลเบิร์นยังไม่ใช่แบบเนี้ยคือคุณยังไม่สามารถหาอาหารไทยที่รสเด็ดขนาดนี้ได้ตอนนี้ก็เลยดีใจค่ะดีใจที่เมลเบิร์นพาอาหารไทยมาไกล
ดีใจแทนชาวเมลเบิร์นด้วยค่ะที่ได้กินอาหารไทยแบบรสชาติถึงไทยจริง
เมื่อก่อนชาวเมลเบิร์นต้องบินไปซิดนีย์นะคะเพื่ออาหารไทย
ต้องมาไทยทาวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเยอะแล้ว
ใช่เดี๋ยวนี้เมลเบิร์นเรามีของเราแหละ
จากการที่เปิดอุดมเฮาส์มา3 ปีแล้วอะค่ะคุณอุ้มได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เป็นเจ้าของคาเฟ่
มีอะไรที่เราแบบยังไม่รู้อีกเยอะเลยอะค่ะทั้งในเรื่องของการแบบทำยังไงให้ธุรกิจมันไปรอดแบบนี้ใช่ไหมบางทีเรายืนทำกาแฟมา10 กว่าปีอย่างเงี้ยเราเอาเป็นว่าสมมติเราเข้าไปอยู่ในองค์กรหนึ่งเราชอบคิดไปเองว่าอุ้ยเขาแบบรับมาเท่านี้เขาขายเท่านี้เขาต้องมีกำไรวันหนึ่งเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอุ้ยมันไม่ได้แบบเบสิกขนาดนั้นมันไม่ได้ซิมเปิลแค่แบบซื้อมาขายไปมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะแยะเลยแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรจัดการทั้งความรู้สึกอารมณ์แล้วก็วิธีการแบบปฏิบัติกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะให้มันออกไปในทิศทางที่แบบโพซิทีฟมากที่สุดอ่ะมันแบบมันต้องเรียนรู้ทุกวันนะมันก็ต้องฝึกฝน
คิดว่า ทักษะสำคัญที่ตัวเองเหมือนได้พัฒนามากที่สุดจากการเปิดร้านคาเฟ่แบบรันทุกอย่างและทั้งหน้าร้านหลังร้านแล้วก็บริหารแบบว่าความสัมพันธ์กับคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยทักษะสำคัญที่สุดที่ได้พัฒนาขึ้นมาและทำให้คุณอุ้มแบบเหมือนประสบความสำเร็จอะค่ะคืออะไร
เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบ attention to detail ค่ะว่าแบบว่าเราแบบเวลาทำอะไรแล้วแบบใส่ใจอะอยากประณีตอะแบบอยากให้มันออกมาดีอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราแบบพยายามจะบอกทุกคนในทีมว่าแบบข้อเนี้ยแบบอยากให้มีแบบเอาให้ใส่ใจเอาใจเราใส่ลงไป
เห็นว่าเร็วๆนี้ค่ะคุณอุ้มเพิ่งพาน้องๆบาริสต้าที่ร้านเนี่ยไปแข่งทำกาแฟมาด้วยค่ะคือมันเหมือนเป็นการกลับมา full circle เลยเนาะคือจากการที่เราทำบาริสต้าที่ร้านอื่นแล้วก็ไปแข่งจนถึงวันนี้เรามีร้านตัวเองแล้วก็พาน้องๆในทีมไปแข่งอยากรู้ว่าคุณอุ้มรู้สึกยังไงบ้างค่ะ
รู้สึกแบบรู้สึกภูมิใจในตัวน้องๆมากแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันมากเลยค่ะรู้สึกอยากพาน้องไปอีกแบบหลายๆสนามเพราะว่าเราจําได้ว่าเราแบบตอนที่ไปแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกยังไงอยากให้แบบน้องๆได้รู้สึกเหมือนเราแล้วพอเขารู้สึกเองมันก็แบบมันก็เหมือนมีแรงที่จะแบบเขาก็จะพยายามอยากฝึกฝนไปเรื่อยๆเหมือนตอนนั้นที่เราเป็นเนาะเหมือนเราจําได้ว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะพอเราไปแล้วเราแบบเฮ้ยกลับมาเราอยากฝึกอย่างนี้จังเลยเราอยากมีวินัยในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าน้องน่าจะรู้สึกแบบนั้น
ทําไมคุณอุ้มถึงทํางานสายกาแฟมาได้เกือบ10ปีเลยอะค่ะ
คิดว่าน่าจะชอบในแบบในโซการทำงานของมันนะคะมันดูเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราตั้งใจตอนนี้แล้วมันก็จบตอนนี้เราทำหนึ่งแก้วไปเราเห็นผลเลยว่าแบบอันนี้มันน่าทานเนาะมันแบบมันต้องอร่อยแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าก็ดื่มทันทีประทับใจทันที อะไรอย่างเงี้ยชอบบรรยากาศในคาเฟ่ค่ะชอบการที่แบบเช้ามาแล้วลูกค้ามาก็แบบมาเม้ามอยกันนู่นนี่นั่นแบบเป็นกำลังใจให้กันตั้งแต่มาทำงานเช้าก็ไม่อยากกลับไปทำงานเย็นอีกเลย
โอเคกลายเป็น early bird เต็มตัว
ใช่
อยากรู้ว่าคุณอุ้มมองอนาคตของร้านอุดมเฮาส์ไว้ยังไงบ้างอะค่ะ
อยากให้บ้านอุดมเป็นที่แบบคนนึกถึงเวลาแบบนึกถึงอะไรที่มันไทยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบถ้าเป็นคนไทยเวลาคิดถึงบ้านก็อยากให้นึกถึงอุดมเฮาส์อยากถ้าแบบเป็นฝรั่งแบบเขานึกถึงอะไรไทยๆก็อยากให้นึกถึงเราก่อนอันนี้คืออุดมเฮาส์เมลเบิร์นอย่างงี้เนาะแต่ถ้าแบบอนาคตอันไกลเลยก็อยากให้มีบ้านอุดมในที่ที่เราชอบเช่นแบบไม่รู้สิอยากไปมีบ้านอุดมที่ภูเก็ตไหมอะไรแบบเนี้ยที่อื่นไปเลยไม่ใช่ที่เมลเบิร์น
โอเคก็คือมีแผนอยากขยายสาขาอยู่ด้วยเนาะ
อะไรแบบนั้นใช่
โอเคก็น่าจะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะคือบาริสต้าหรือกระทั่งอาชีพอื่นๆในสายกาแฟค่ะเป็นอาชีพในฝันของเด็กไทยในออสเตรเลียจำนวนมากเลยเนาะก็อยากให้คุณอุ้มให้คำแนะนำกับน้องๆที่เขาแบบใฝ่ฝันอยากเป็นบาริสต้าหรือทำงานในสายกาแฟหน่อยค่ะ
มึงคิดว่าแบบ consistency is the key เลยแบบชั่วโมงบินจะทำให้คุณแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆทำให้เยอะๆค่ะทำกาแฟถ้าสมมติอยากทำกาแฟใช่ไหมก็คือทำซ้ำอย่าแบบอย่าท้ออ่ะถ้าคิดว่าแบบทำลาเต้อาร์ตแล้วมันยังไม่สวยมันก็คือต้องทำแก้วนี้อาจจะเป็นแก้วที่ร้อยของคุณอาจจะต้องทำไปให้ถึง1,000 แก้วอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆเองแล้วก็แบบทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ตรงเนี้ยให้ดีที่สุดมันจะพาเราไปสักที่หนึ่งสักวันหนึ่งเราเชื่อนะแล้วก็ enjoy the moment ละกันค่ะ
ขอบคุณคุณอุ้มมากๆเลยค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตามเรื่องราวของเรานะคะได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ค่ะและคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ในคืนนี้เวลา22 นาฬิกาทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชยดาพาวและทีมงาน SBS Thai ทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.